SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čije zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak 16. avgust 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, sledi pregled sportskih događaja, zatim možete čuti kako će novi zakon koji uvela federalna vlada dovesti do toga da kompanije društvenih medija budu stavljene pod nadzor zbog dozvoljavanja širenja lažnih vesti. Mija Nikolić javlja se iz Srbije i reći će više o predlozima za pomoć Srbima na severu Kosova i Metohije, koje je predsjednik Srbije izneo prošle sedmice, kao i o reakcijama na njegov potpis na saglasnost za ponovno uvođenje vojnog roka u Srbiji. Pri kraju programa Hranislav Nikolić reći će o obeležavanju 150 godina botaničke bašte u Beogradu. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Premijer Anthony Albanese kaže da je pokušaj ubistva Donalda Trumpa zabrinjavajući. Papua Nova Gvineja slavi 49 godina osamostaljenja od Australije. U utorak nova runda dijaloga Beograda i Prištine. Politički lideri u Australiji su izjavili da su njihove misli uz Donalda Trumpa i njegovu porodicu nakon vesti o još jednom pokušaju ubistva. Premijer Anthony Albanese je izrazio zabrinutost nakon što je američki predsjednički kandidat Donald Trump bio meta još jednog pokušaja ubistva. Govoreći za ABC iz parlamenta u Kamberi, gospodin Albanese je rekao da je incident zabrinjavajući i da je važno da se u demokratijama razlike rešavaju izborima, a ne nasiljem. Svi žele da demokratski proces bude miran i po propisima, rekao Albanese, dodajući da incident u Sjedinjenim Državama izaziva zabrinutost.
But what is clear is that President Trump is safe.
Dobro je da je predsjednik Trump potvrdio da je bezbedan posle incidenta, o kojem detalji još uvek pristižu. Još svi detalji nisu jasni. Ono što je jasno jeste da je predsjednik Donald Trump bezbedan, rekao je Albanese. Premijer će inače ove sedmice putovati u Sjedinjene Države na sastanak lidera Quad, što će uključivati i razgovor sa predsjednikom Bidenom. Ministarka u kabinetu federalne vlade Claire O'Neill izjavila je da je pokušaj ubistva Trumpa strašna stvar i da je incidenti poput ovoga uvek navode da se također osvrne na političku kulturu u Australiji. Zabrinjava me zato što je Amerika toliko važna i moćna demokratija i to ima efekta na nas ovdje u Australiji, rekla je ona i dodala da Australijanci nikad ne smiju da zaborave kako su srećni. Prvo što postoji stvarno dobar i moćan zakon o kontroli naoružavanja, ali također što postoji politička kultura u okviru koje se razmirice rešavaju na izborima, a ne kroz nasilje. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong objavila je na svom X nalogu da incident bio još jedna užasna demonstracija potencijalnog političkog nasilja i da je odahnula da Trump i drugi nisu povređeni. Političkim nasilju nema mesta u bilo kojem društvu, a pogotovo ne u demokratiji, rekla je Penny Wong. Agenti američke tajne službe FBI otvorili su vatru na osobu naoružanu poluautomatskom puškom koja je uperila oružje ka golf klubu bivšeg predsjednika Donalda Trumpa u West Palm Beachu na Floridi dok je on igrao golf. Republikanski predsjednički kandidat je nepovrijeđen i na bezbednom, saopštila je policija, a FBI incident istražuje kao pokušaj ubistva. Incident je najnoviji dramatičan moment u godini predsjedničke kampanje koju su obeležila previranja bez presedana. Dogodio se otprilike 2 mjeseca pošto je Trump bio meta atentata dok je držao miting u Pensilvaniji, kada mu je metak okrznuo uho. Bijela kuća je saopštila da su predsjednik Joe Biden i potpredsjednica Kamala Harris, predsjednička kandidatkinja demokrata, obavešteni o incidentu i da će dobijati najnovije informacije o toku istrage. Bijela kuća je saopštila da osjeća olakšanje znajući da je Trump bezbedan. Stanovnici Papue Nove Gvineje slave 49 godina od osamostaljenja zemlje. Pod Vitlamovom vladom Papua Nova Gvineja je stekla nezavisnost od Australije 16. septembra 1975. Taj trenutak je tada obeležen glavnom ceremonijom u Port Moresbyu, na kojoj su bili prisutni princ Charles, australijski premijer Gough Whitlam i tadašnji glavni ministar Papue Nove Gvineje Michael Somare, koji je postao prvi premijer zemlje. Sljedeće godine bit će 50 godina nezavisnosti Papue Nove Gvineje. Australijske diplomate kažu da će fokus biti na proslavljanju savremenog partnerstva i saradnje u narednih 50 godina. Premijer Anthony Albanese pozvao je zelene i saveznu opoziciju da podrže zakon federalne vlade o stambenoj politici. Zeleni i liberalna partija kažu da neće podržati zakon Help to Buy, koji je predviđen za raspravu u Senatu ove sedmice. Prema ovom zakonu vlada bi zajednički kupovala kuće sa do 40.000 prvih kupaca po uzoru na slične programe i zakone na nivou država i teritorija i u inostranstvu. Koalicija kaže da kupci kuća ne bi želeli da vlada posjeduje deo njihove kuće. Portparol zelenih za stambenu politiku Max Chandler Matar kaže da bi ta ideja podigla cene kućama, ali da je otvoren za pregovore ako vlada razmotri mere kao što su reforma sistema poznato kao negative gearing, veće finansiranje u socijalne stanove ili stavljanje praga na cene iznajmljivanja stanova. Albanese kaže da bi ova politika pomogla u rešavanju nedostatka stanova.
This is about home ownership. There is no downside.
Ovdje se radi o vlasništvu nad kućom, nema loše strane, ovo nije obavezan program, pruža opcije ljudima za ulazak na tržište, odnosno za kupovinu nekretnine. Takvi programi postoje u državama i teritorijama i u drugim zemljama sveta, rekao je Albanese. U Viktoriji zakon dozvoljava vladi države da doprinese sa do 25% kupovne cene kuće pod uslovom da kupac koji kupuje prvi put ima depozit od najmanje 5%, smanjujući na taj način njihovu hipoteku i izbjegavajući hipotekarno osiguranje zajmodavca. Novi podaci otkrivaju da su rastući gubici od kockanja podstakli ponovne pozive na potpunu zabranu reklamiranja kockanja. Brojke koje je prikupilo Ministarstvo financija Queenslanda pokazuje da je prosječan gubitak svake odrasle osobe u Australiji dostigao $1,555 u financijskoj 2022-23, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu kada je prosječan gubitak iznosio $1,395. Generalni direktor grupacije Alliance for Gambling Reform Martin Thomas kaže da brojke naglašavaju važnost usvajanja 31 preporuke navedene u Murphyjevom izveštaju. Murphyjev izveštaj, nazvan po pokojnoj poslanici laburista Patty Murphy, uključuje preporuku o potpunoj zabrani reklamiranja kockanja na televiziji i radiju kao i na internetu. Međutim, pre objavljivanja konačne političke smjernice, federalni ministri su upozoravali na tu meru navodeći potencijalne posljedice na prihode medijskih kompanija. Građevinski deo ogranka CFMEU sindikata u Viktoriji uhvaćeni u ciklusu bezakonja, gdje je nasilje prihvaćeno, a pretnje zamijenjene pregovorima. Ovo je jedan od nalaza privremenog izveštaja o navodima da su i građevinski i opšti deo sindikata umešani u kriminalna i koruptivna ponašanja, što su otkrile novine u sklopu grupacije Kanala 9 ranije ove godine. Privremeni izveštaj pripremio je advokat Jeffrey Watson, koga je nacionalni sekretar tog sindikata Zach Smith angažovao u julu da sprovede nezavisnu istragu o tim optužbama. Watson je dao 7 preporuka, uključujući da se preduzmu dalje istrage kako bi se identifikovali slučajevi kada su zvaničnici viktorijanske podružnice bili uključeni u pretnje, nasilno ili uvredljivo ponašanje ili su bili izloženi pretnjama. Zabrinutost zbog nedostatka osoblja u hitnoj pomoći Viktorije raste nakon što jedan čovjek preminuo, pošto je čak 4 sata čekao na hitnu pomoć tokom vikenda. Visok nivo bolovanja ostavio je 50 ekipa hitne pomoći Viktorije u subotu uveče sa nedostatkom osoblja, a oni koji su radili prelazili su ogromne udaljenosti da bi stigli do bolesnika. Sekretar sindikata hitne pomoći Viktorije Danny Hill kaže da godinama nije video ovako veliki nedostatak osoblja i kaže da se ova tragična smrt mogla izbeći. Portparol opozicije za zdravstvo u Viktoriji Georgie Crozier kaže da je situacija duboko zabrinjavajuća i kaže da je potrebno pružiti podršku osoblju hitne pomoći. Škotska vlada će se kasnije danas sastati sa zvaničnicima igara Commonwealtha u Australiji u odlučujućim razgovorima o budućnosti tog sportskog događaja. Zvaničnici igara Commonwealtha u Australiji ponudili su investiciju od više miliona dolara, a očekuje se da će škotska vlada zvanično prihvatiti ponudu Australije na sastanku danas, otvarajući put Glasgowu da bude domaćin po drugi put. Grad je bio domaćin Commonwealth igara 2014. Ni Škotska, ni vlada Ujedinjenog kraljevstva ne žele da koriste javni novac za održavanje sljedećeg izdanja igara nakon što je Viktorija prošle godine povukla kandidaturu za domaćina. Savjetnica za stručno obrazovanje i obuku agencije Claire Field and Associates, Claire Field, kaže da je zabrinuta što je federalna vlada odobrila mesta za prijem međunarodnih studenata za najmanje 11 privatnih koleđa koji su dobili sankcije zbog neispunjavanja standarda kvaliteta i trenutno se vode sudski postupci po njihovim žalbama. Ministarstvo za industriju, nauku, energiju i resurse saopštava da su svim fakultetima registrovanim za podučavanje stranih studenata alocirana mesta za 2025. u okviru promjena za uvođenje ograničenja broja međunarodnih studenata od sljedeće godine. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti, 15:12 je. Jemenska grupa Huti preuzela je odgovornost za napad balističkim raketama koje su prvi put imale domet do centralnog dela Izraela i zapretila novim napadima. Ranije u Tel Avivu i širem centralnom delu Izraela oglasile su se sirene za vazdušnu uzbunu. Vojska je saopštila da su rakete zemlja-zemlja ispaljene iz pravca Jemena. Nije bilo izveštaja o povređenima. Istovremeno, izraelska vojska je saopštila da je baraž od oko 40 raketa ispaljen iz Libana u pravcu Galileje, Golanske visoravni i pograničnog naselja Metula, a u napadu nije bilo povređenih. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je Hutima u Jemenu da će Izrael skupo naplatiti napad na izraelsku teritoriju. Venecuelanski ministar spoljnih poslova Diosdado Cabello saopštio je da su vlasti uhapsile 6 stranih državljana, uključujući pripadnike elitne jedinice za specijalne operacije američke mornarice Foke, zbog navodne zavere CIA da destabilizuje tu latinoameričku zemlju. Cabello tvrdi da je cilj CIA da ubije predsjednika Nicolasa Madura, dok je State Department negirao navode. Uhapšene su i dvojica španskih državljana za koje je neimenovani izvor iz španskog ministarstva spoljnih poslova rekao za Reuters da nisu povezana sa španskom obaveštajnom službom, a Madrid nije bio uključen ni u kakav plan za političku destabilizaciju te južnoameričke zemlje. Hapšenja su uslijedila 2 dana nakon što se španski ambasad u Caracasu Ramon Santos sastao sa venecuelanskim šefom diplomatije Ivanom Hillom. Do tenzije između dve zemlje je došlo nakon što je španska ministarka odbrane Margarita Robles iznela tvrdnje da u Venecueli vlada diktatura, kao i posle sastanka venecuelanskog opozicionara Edmunda Gonzalesa sa španskim premijerom Pedrom Sanchezom u Madridu. Povodom dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, Kula Beograd, najviša zgrada u Srbiji, zasijala je u bojama trobojke. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave simbolično se proslavlja svakog 15. septembra, na dan kada je 1918. počeo proboj Solunskog fronta, što je bio odlučujući korak ka oslobođenju tadašnje Kraljevine Srbije u Prvom svetskom ratu. U Briselu bi se danas, kako je planirano, trebala održati nova runda dijaloga između Beograda i Prištine. Na nivou glavnih pregovarača Petra Petkovića i Besnika Beslimija, iako je Beograd ponudio i izrazio spremnost da se održi trilateralni sastanak sa prištinskom stranom, Beslimije je to odbio, saznaje Tanjug iz diplomatskih izvora. Prema informacijama Tanjuga, jedna od tema koju je Beograd predložio da se nađe na dnevnom redu je i pitanje mosta na Ibru, kao i formiranje zajednice srpskih opština. Posle 15 dana tenzija na severu i spekulacija da će Beograd proglasiti okupaciju dela svoje teritorije na Kosovu i Metohiji, oglasio se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i izneo je set mera za pomoć kosovskim Srbima na severu, kao i niz predloga kojim bi se vratilo stanje od pre 5. novembra 2022. Ti predlozi su povlačenje specijalnih kosovskih policijskih jedinica, raspisivanje izbora, vraćanje srpskih sudija i tužilaca na pravosudne funkcije, vraćanje platnog prometa, kao i hitno formiranje zajednice srpskih opština. Predsjednik Srbije je pred vikend potpisao i saglasnost za uvođenje redovnog vojnog roka u Srbiji. O tim temama razgovarat ćemo kasnije sa našom saradnicom Mijom Nikolić. Ostanite sa nama. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 67 američkih centi, 62 eurocenta, 51 britanski peni i 70 srpskih dinara, 97 para. I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima. U Pertu je sunčano sa 24, Adelaida sunčano 16, Melbourne uglavnom oblačno 14, pretežno oblačno je u Hobartu sa 11, oblačno u Kamberi 15, Sidney sunčano vreme 18, Brisbane također sunčano 23, u Darwinu je pretežno sunčano sa 32, Beograd tokom dana kiša i do 14 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom, a za sve najnovije vesti posjetite sbs.com.au/news.